Яшлык аланы.
Да, яшлык аланы тапшыруа.
Эфирда яшлык аланы тапшыруа.
Сәлем дуслар, яшлык аланы тапшыруының иҗат төркеме мин Раил Садри, тавыш режиссеры Рамил Хидиятулла һәм эфир инженеры Гөлшат Төхвәтуллина сезгә күтәренге кәйеф, көннәрегезнең матур, файдалы үтүен телибез һәм яшлык аланына кунакка чакырабыз. Хәзер Казанда 15 сәгать 20 минут. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Җәйнең иң соңгы ае, әмма матур вакыты. Август аеның да уртасына якынлашабыз. Августны мин үзем алма ае дип атар идем. Шуны истә тотып, без студия бызга алма кызын чакырдык. Аның кем булуы һәм нидер белән шөгыльләнүе турында хәзер яңгыраячак җырдан соң белербез. Тәгәриләр алмалар. Люция Әблиева шигыре Риваль Хисматуллин кие. Аршак Алтунян җырлый. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, дуслар.
Шыга җырлар булып тоеп тота булмый күңелдә. Шул җырларым арасыннан берсен көйләп йөрим әле бүген дә. Алма агачының төпләренә тәгәриләр алмалар, яшьли сигән ярлар бишит ятлары палалар. Алма агачының төпләренә тәгәриләр алмалар, яшьли сигән ярлар Палалар Үткәннәрдән килә бүгенегемә Бүгенегедә йөгерә үткәннәрдән Тынгы бирми миңа шушы җырым Тормыш йомгаклары сүткәрәдә Алма агачның төпләренә тәгәриләр алмалар Яшьли сөйгән ярлар бишит ятларга палалар Булганы бер алмана, ботагынан өзеп алганнар. Алма агачның төпләренә тәгәриләр алмалар, яшьли сөйгән ярлар бишит ятларга палалар. Алма агачның төпләренә тәгәриләр алмалар, яшьли сөйгән ярлар бишит ятларга палалар. Алма агачның тәгәриләр, яшьли сөйгән бишит ятларга Яшьли сөйгән ярлар бишит ятларга палалар, шит ятларга палалар.
Яшьлек аланы. Яшьлек аланы.
Яшлык аланы тапшыруа.
Эфирда яшлык аланы тапшыруа.
Тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Сүзебезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514. Казан коды 843. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Безне trt.tv.ru адресы буенча интернетта онлайн карап һәм тыңлап та була. Студиябезнең бүгенге кунагы алма кызы белән танышыр вакытта килеп җитте. Ул яшь шагыйре, яшь иҗатчы Гөлүсә Хөсәйнова. Сәлем, Гөлүсә, без сине үзебезнең студиядә күрергә бик шат.
Сәлем, Раил, сәлем, хөрмәтле тыңлаучылар.
Шыннан да тапшыруыбыз алмалар кызарган вакытта бара. Инде нәкъ менә әле генә тыңлаган җырдагыча тегәриләр алмалар. Шуңа күрә әңгәмәбезгә кереш итеп, шушы мәлнең хасиятен тулырак тыю өчен без шигырдән башлыйк әле сүзебезне.
Әйдәгез. Бер бисе килә синең белән. Тен янганшы таңнар кышагында бит алмасын синең битке куеп, куллар кулда, һәм мин ышам гына. Син кем минем өчен? Максат яшәр өчен. Мин әзер. Син шул кадәр кирәк миңа. Кайшанга? Хәзер. Хәзер. Синең тынлык миңа шундый тансык, шундый кирәк йөрәк тибешең. Сулышыңны минем сулыш итеп синең белән килә бийсем. Синең белән килә бийсем. Куеныңа сыйган мең язларның кыйпылчыгы булыйм. Бүгеннән кар бертеге булып гөлдә эрим. Үкенмәм бит беләм, үкенмәм. Адашасым килә тешләреңдә үземнекен онытып. Тәмам. Ә әлегә мин кышлардан карлар җыям. Ушларыма кайнар яз тама. Йылат мине, килдер. Бәхеттән бары. Ишел булып язгы буранлар. Кышын күңелең чәчәк атсын. Акка күмерсен язгы урамнар. Мин генәме ярсу язларын салкын кышта янып кишергән. Йылмаюың булыйм язларыңның. Кыйпылчыгы булыйм бүгеннән.
Бик зур рәхмәт Гөлүсә Хөсәйенова үзенең шигырьләрен укыды. Шуннан да Гөлүсә, синең алма кызы дигән бик матур тәхәллүсең бар бит. Һәм инде матбугатта күренгән шигырьләреңне дә син гадәттә шушы тәхәллүс белән күрсәтергә яратасың. Менә бу тәхәллүснең килеп чыгу тарихы белән таныштырып китәле безне.
Мин алма кызы булуым майында быел 5-6 ел буладыр. Һәрбер авылларда бар бит инде алма бакчасы, колхоз алмасы инде менә шундый зур гына бакча, анда килеп керүгә борынга шундый тәмле алма исләре, баллы алма исләре килеп керә. Мин бала чактан шунда йөреп үстем, алмалар ашап, алмалар җыеп, җиләкләр җыеп һәм анда барган саен мин үзем тыныч, үземә тынычлык таба башлаган. Казанга килеп җиткәч инде мин монда укый башлаган да һәм авылга кайткан саен мин әгәр дә алма бакчасына бармасам, мин Гөлүсә булмый идем инде. Мин башка урынга бармыйм, әмма шунда барып киләм. Һәм бер мәлне шулай мин үзем дә сизмәстән алмалар белән, алмагачлар белән сөйләшә башладым, аларга рәхмәтләр әйттем, әйтә башладым, чөнки алар минем тормышымда бар, һәм мине Гөлүсә иткән, мине дөньяга рәхмәт белән карарга өйрәткән алмалар иделәр. Һәм сөйләшә башлагач, мин яздым «Алма кызы», «Кояш балалары» деген әсәр. Һәм анда «Алма кызы» деген герой булды инде минем. Шул герой, шул кыз, дөньяга карашы белән мин аңа бик ырсым килгән иде ул кызга. Ул шундый хәзерге мизгеле белән яши, ул бәхетле, ул рәхмәтле, ул игелекле. Әле миңа ул вакытта аның кайбер сифатлары җитеп бетми иде. Дөньяның позитив якларын күрү, һәр вакыт позитивта булу. Һәм мин үзем дә алма кызы буларга теләп, үземә шул тәхәллүсне алдым. Үзем аны иҗат иттем дисем дә була инде, һәм үземә шул исемне алдым. Һәм хәзерге вакытта мин үземне алма кызы кебек кенә түгел, мин үзем иҗат иткән, кашандыр буларга теләгән алма кызына әйләндем.
Җитлеккән шыр дип әйтәбез.
Әйе, әйе, шулай әйтергә дә була.
Алмагачлар, алар елның төрле фасылында төрлечә булалары. Аларның без шулай аклыкка төренгән вакытларында күзәтәбез. Аннан соң инде менә хәзерге вакыттагы кебек алма өлгергән вакыт. Ә менә Гөлүсә, синең өчен кайсы күңелгә күбрәк якын?
Мин дерсең әйткәндә барсын да яратам. Һәр фасыл бит инде үзенчә матур. Һәм һәр фасылда син аны үзеңчә кабул итәсең һәр вакыт. Ну, табигать, ул бит безнең иштәге халәтебез, менә мин яз булса да, кыш булса да, кез булса да, мин үзем дә алма бакчасына йөрим, алмалар җыям, рәхәтләнеп ял итәм, иҗат итәм, минем кебекләр унда бик күптер дип уйлыйм. Шул май аенда алмалар барса да шаулап чәчәккә күмләләр, бөтен кеше шун, ну, ярата шул май шуның өчен. Август аен алма ае дип атылар, минемчә аны яратмаучы кешеләр юктыр. Кыш көнде инде алманың йоклаган вакыты, ну, шуңа карамастан табигатьнең шун туңга терелгән вакытын мин үзем дә бик үземә якын итәм.
Алмагачлар кыш көне дә бер-бер сихри агачлар, алар арасындагы уйнаган җилдә ул бик сихрле булып ишетелә, тоела. Гөлүсә, инде без синең авылдагы алма бакчасын турында ишеттек. Үзегезнең хуҗалыкта алмалар бармы? Кумбашлары.
Әлбәттә, әлбәттә, безнең дә хуҗалыкта алмалар бар. Алар бездә күп булса да, мин һәр вакыт үзебезнең күршедә генә алма бакчасы, мин шунда күбрәк тарталам инде. Үзебездә дә бар, Аллаһка шөкер. Безнең гаиләбез зур, без гаиләдә эшәү, безнең бер көнебез дә яздан башлап инде яшел алмаларны ашаудан башлап, кышка кадәр шул алмаларны ашыйбыз инде без. Шуңа күрә без барыбызда табигать балалары.
Элекшеннән дә авылларның һәр авылның диярлек үз алма бакчасы булган. Бүген әлбәттә бу бик сирәк күренеш, чөнки инде күмбә хуҗалыклар таралганнан соң алма бакчалары да бетте, кайбер алмалар картайды һәм яңаларын утыртучылар булмады. Бу нәсин сөйләгән алма бакчасы ул кайсы якларда? Инде бу синең туган якларың турында сөйләшү.
Әйе, минем ул алма бакчасы, минем туган ягым Чүпрәле районы Зур Чынлы авылы. Хәзер ул алма бакчасы мин әйткәнчә кайбер авылларда бетеп бара, ә бездә аны киресенчә менә яңарту эшенә күчтеләр. Шуңа безне сөендерә ул як.
Менә бик сөенечле чыннан да хәбәр җиткердең безгә. Иҗат итүең дә миңа калса менә шушы алма бакчасыннан башлангандыр иҗатка кирип китүдә. Бу мизгилләрне дә хәтердә яңартыйк әле, искә алыйк әле.
Мин иҗатка беренче шигыремне 7 яшьләремдә яздым бугай әнинең туган көненә, күп балалар килгәндә. Һәм шуннан бераз туктап торам да, миңа әйтләр, син шундый матур язасың, әйдә, дәвам ит язуыңны, дип сочинениелар ти, инша язганда да, мине укытучылар бик мактый диләр. Мин кичкенәдән күреп үскән табигатьне күргән бала буларактыр. Бик нечкә күңелле идем, мин тиз ялып та җибәрә идем инде бала, нечкә күңелле бала буларак, мин дә хатын-кыз буларакмы. Һәм ул менә чагыла, минем иҗатта да бик нык чагыла, минем геройларым да күбесе вакытталар бик тыйнак һәм нечкә күңелле. Минем беренче шигырьләрем дә табигать турында, әмә ул һәрбер бала бит табигатьне үзенчә күрә, һәрбер кеше үзенчә күрә. Анда да мин хәзер укыйм да, шакката мин ничә аны күрә алдым икән дип, ул вакытта ничә аны аңламадым икән дип, чөнки хәтта хәзер дә күп кешеләр, бәлки алар да күрмәләрдер инде андай әйберләрне. Һәм мәктәптә укыганда безнең бары дип түгәрәк, әле ки түгәрәк, мин шунда йөри башладым, аннан тагын да үсеп киттем, мине инде канатландырып җибәрделәр, минем беренче остазым Мисякова Рәмзия апа булды. Ул миңа бик канатлар куйды. Аннары әдәбият укытучым Гөлшат апа иде, Хаярова. Ул шулай ук мине һәр вакыт мактап, син хуплап байы булдырасың, булдырасың дип күтәреп торды. Һәм менә шулай итеп, мин классыңа килгәч тә иҗатымны ташламадым. Монда үстем, чөнки монда мин таптым үземнең бер дулкында булган кешеләрне, әллүки түгәрәгенә йөри башладым.
Анасы әллүки бит шулай исем.
Шулай туры килде. Алар менә калибта бит инде безнең яшь яшьләрне бергә берләштерделәр. Үзем дә Иделдә эшләп алдым. Шуңа ул иҗат үсте, үсә, күрә белә башлыйсың, башка кешеләрнең иҗаты белән танышкач инде бер урындан атып та алып калып булмады. Менә мин үзем дә шуңа үземне һәр вакыт ул кәдә үсәм дип улыйм.
Инде бүгенге көндә син шигырьләр генә иҗат итеп калмыйсың, ә менә үзеңнең парша, инде ул чәшмә әдәбият жанрына кергән әсәрләр дә иҗат итәсең. Әйдә, шуларның берничәсен шулай ук безнең тыңлаучыларыбызга да ирештерик. Ә мин исләренә төшереп үтим аларның. Безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Студия безнең телефоннары 555-55-13 яки 555-55-14 Казан коды 843. Әйдә, менә 1-2 парчаны укып китик әле.
Җәй белән дуслаштым. Аны усларымда да, кышагымда да, иңнәремдә дә тыям. Мин аның шешәкле, эскә тирҗәйгән, җиләк җимеш тулы табынында еш кунак. Кара каршы утырып, җәй үз телендә, мин үземнекендә серләшәбез. Ал, назла, ярат мине, дип, ул миңа яңгырлы кояшын бирә. Кайчак онытылып, курып та ала, каты итеп кыша. Ә миңа рәхәт, ауыз кылакта йөгерәм шулай җәйнең кайнар кышагына, аяклар талганчы җил белән бием. Яңгырдан үземә яңа күлмәк тегәм, ә җәй көнләшә, күлмәгемне кояшы белән ялап ала, нәк туңдырманы ялаган кебек. Бетник исе келген салкында ялан аяк икәү йөрибез. Җәй мине турбайлар теле белән мәхәббәтен аңлата. Ә мин аны куларымдагы гөл тажларына язам. Кышын тыңлармын. Бул, китме әле дим мин аңа. Әле торырга вәгъдә бирә. Ышанам, мәңге бергә булырбыз.
Зур рәхмәт, Гүлсә Хөсәйинованың парчасы булды. Не, шуннан да парча жанры ул шактый авыр жанр әсәрләрдән бит. Менә моны үзләштерергә сиңа нәселәр ярдәм итә. Гомумән, син ни өчен шигърияттан шулай кисәк кенә прозага күчеп киттең соң әле?
Мин кисәк кенә күсем димәстә идем, чөнки мин шигырь язган вакытта әсәрләр дә яза идем, менә ул параллель бара иде. Минем әсәрләрендә, мәсәлән, танкыйт иткән вакытта бик күп кешеләр әйтәләр, син шигырьлек бар дип әйтеп киләләр. Һәм мин парчага да кинес кенә кереп киттем дип әйтмәстем, мин аны һәр вакыт язадым. Мин аны белмәгән идем аның парча икәнлеген. Мин аны һәр вакыт монологлар язам дип әйтә идем, чөнки сюжет язарга ул авыр. Һәм мин сюжет язарга миңа чынлап та сендерсең әйтәм, миңа авыр. Һәм мин һәр вакыт менә шундый төрле бизәкләр белән ясалган текстлар ярата идем.
Тасвирлык.
Әйе, мин менә Марсель Галиевны бик күргә яратам. Менә аның сүз нәкъ шундый нечкә тыйымлавы, һәр элементтан да инде үзенчәлек таба белү мине бик сокландырды. Һәм мин үземдә дә шул элементларны тыя башладым. Һәм әсәрләрдә мин һәр вакыт сюжет җитми, ә менә шул тасвирлык бик күп булган күрә, мин кайвагыт әйтәләр дә, менә сезгә сюжет җитми, аны күбәйтергә кирәк дип, ә мин күбәйтә алмыйм аны, мин үземнән теге сыгып чыгара алмыйм, бәлки сюжет өчен дә ул бик күп теге тормыш тәҗрибәсе кирәк, бик күп каты белергә кирәк, аралашырга кирәк күп кешеләр белән, ә мин ничектер барыбер тыйнаграк кеше, бәлки минем тормыш тәҗрибәм юктыр, бәлки күбрәк укырга да кирәктер инде ул яктан. Мин яратам менә шундый бизәлешле укырга да, һәм үзем дә иҗат итәргә яратам. Менә шуңа күрә мин кинәт кереп китмәдем, ул минем һәр вакыт бар иде, әмма кешеләр сюжетлы яза, миңа да сюжетлы язарга кирәк дип, бәлки мин шул яктан да язганмындыр инде ул.
Һәм инде менә бу Порщаңда да син күз алдына китереп бастырдың, шуннан да төсләрне матур итеп сайлагансың, рәссамлык бар синдә. Бу сәләт бармы синдә, син ясыйсыңмы үзең рәсемнәр?
Мин үзем рәсем ясамыйм, әмма мин фотога төшерәм. Мин
Марсел Галиев кебек.
Мин 9-нчы сыныфта фотоаппарат алганнан бирле мин аны кулымнан бер дә төшермәгәнмендер. Мин Казанга килгәч инде ужасын телефоннарга күчтек бит инде. Минем телефон тулы ул табигат, чәчәкләр, таң атуы, кояш, болытлар, минем кешеләр анда әзез булса да, менә хәзер мин күбрәк инде истәлеккә дип кешеләрне төшерергә тырышам, әмма шулай да фотога төшерү күрү сәләте миндә мин бар дип уйлыйм.
Гүлсә, шактый кызыклы әңгәмә бара, һәм инде менә шундыйрак сорау белән дә бирәсе килә. Иҗатчылар һәм иҗат белән шөгыльләнүче яшьләребез, аларның бик күпләре бүгенге көндә тыйнак. Әйтик, матбугатта шигырьләре һәрдаим басылып килсә дә, алар үзләрен шагыйре яки язучы дип атарга бик кыймыйлар әле. Шуннан да иҗатчы кеше ул тыйнак булырга тиешме? Син ничек уйлыйсың?
Минемчә, тыйнаклык ул һәркемнең үзендә үз характеры. Иҗат кешесеме юкмы, тыйнак булу бер яктан ул әйбәт, әмма шигъриятә һәм үзеңнең иҗатыңны кешеләргә танытуда миңа каса тыйнак булу кмашаклы киресенчә. Чөнки һәр вакыт кычкырып әйтәсе килә, менә мин иҗат итәм, мин бәлки сезгә бирә аламдыр нәрсәдер, сезгә күрсәтә аламдыр, әмма кайвакыт тыйнаклык безнең бик сабыр булу инде, аны күрсәтеп бетерә алмыйбыз. Менә хәзерге вакытта безнең яшь иҗатчылар, минем әйтәсем, Гүзәл Закирова, Ләйлә Хәбибуллина, Миләшә Гафурова, мен аларны бик шундый зур-зур шагыйрә булырлык алар кешеләр, алар хәзер дә зур шагыйрәләр минем өчен. Һәм бәлки ниндер тыйнаклык, менә бераз ничек дип әйтәләр,
кысаларда тоту.
Әйезне кысаларда тоту, татар кызы булып, татарлар бит шулай бик сабыр һәм тыйнак, һәм шул да бәлки шундый чыгып бунтар болуп кышкырга бираз кымалшаал эдер инде ал. Ижатынын өзүнөн да келе инде. Мисалы, менин ижатым алай бик бунтар демес эдим, белки ошого көрө мен өзүм да тыйнак, ижатым да менин тыйнак. Кой бир шагирелерде мен калса жетип бүтмөй алай.
Кой бир кишилер мен өзүм үчүн гана ижат этем дейлер. Син бул маселеде нишик корисиң?
Ну, мен оңай көрүм мага, чүнки ижат бит ул жазуу сызуу иштер менен түгел, кимдир рәсем ясый, ошолай өзү ишин гана өзүнө ул рахатлык таба ушул мезгилден, жазуу процессинан. Кишилерге уже кишетесе келмей, балки ул уялыпмы инде, хем ул нормаль көрүнүш, мен тияңа каршы түгел ул жактан.
Синин эсерлериң бүгүнкү күндө колукка нишик барып ириши, көбүрөөк кайсы каналды сайлайсың?
Мен Инстаграмда, социалдык тармактарда, ВКонтактеде да еш коюп барам. Хам шулай ук менин эсерлер, шигирлер журналдарда да басылып келе. Мен ну көбүрөөк мен Иделешер журналында басылалар инде. Мен шуңа өзүмдө сыйынам, чүнки
дайыми авторлорун.
Дайыми автор, чүнки биздин Инстаграмда ул менин өзүмдүн достарым, таанышларым, амында инде балким я таажылмаган кишилер да көрүп, Алма кызы, Гүлүсе деп окуйлар.
Ондан соң бүгін бик те қызықлы шұғыл тапқансың. Дұрысын айтқанда, өз хоббиңді болдырған кішілер, сирек кішілердің бірсі, әлігі хобби білен сен шындан да ешейсің, ижат етесің, ол бары бір ижат ашы. Енді біз ненде хобби екенін өзіңнен сұрашып, өзіңнен білей кәлі.
Мен қазіргі уақытта сабыннар ясым. Бу сувенир сабыннар түгел, ә натураль сабыннар. Сабыннарның минем тип үзенчәлеге, аларны мин үләннәрдән иҗат итәм. Шынчылап иҗат итәм, чөнки натураль сабыннар тора эчелештән генә су, май һәм сөлте. Һәм мин үземнең өлешем ул минем үләннәр. Мин үләннәрдән тинетмәләр ясыйм, соклар чыгарам, аларның өлешләргә, кисәкләргә бөлеп сабыннарга кушам, һәм менә шул шунлардан мин рәхәтлек табам. Менә минем ул хәзерге вакытта төп кәсебем.
Ә син менә бу эшкә ничек алынырга булдың, ничек кереп киттең?
Берсең әйткәндә, мин аларга бик кинәт кенә кереп киттем. Ният куйган идем үземдә яңа елда берәр үземне яраткан эшемне табарга дип. Һәм бер шау уянып киттем дә, минем натураль сабын ясым килә дигән теләгем туды. Мин аның ирәнә башладым, нәрсә ул натураль сабын, ничек ясала, һәм бер ай буе мин ирәндем. Һәм тора бара, мин шу тупладым белемнәрне, ясый башладым, миңа ул бик ошады. Менә шул соклар кушып, төрле үләннәрне майларда тинәтеп, аларга төсләр биреп, шулай ясый башладым мин. Һәм менә минем натураль сабынның үзенчәлеге нәрсәдә, ул химик кушылмалар, буяулар, исләр аларда юк. Шуңа күрә балаларга да туры килә. Мин үзем кушамаларга сөт, бал, төрле косметик балчыклар, һәм әлбәттә үләннәр. Һәм мин шуңа рәхәтләнеп эшлим. Шуңа да минем сабыннарның бренды Ләззәт дип атала.
Бу бары бер иҗат эше, шуннан да миндә иҗатчы булмыйча булмый. Ә менә сабыннар ясаганда, шушы эш белән шөгыльләнгәндә шигырь туамы ул?
Минем дөрес әйтәмен, сабыннар ясаганда күбрәк җырлап тиге эшлим, алай тиге шигырь туган булмады минем, әмма шулай да күңелдә бик нык рәхәтлек сизәм мин алардан. Һәм хәзер мин мастер-класслар да алып бара башладым ул сабыннар ясау буенча. Һәм менә кешеләрне дә күрсәтәсем килә, менә шундый бәлки гади генә әйбердән сабын бөтенләй безнең көндәлек кулланатырган әйбердән шуның хәтле рәхәтлек аларга мөмкин. Һәрбер үләнне сайлап, аларны майларга кушып, сокларын ясап, тәнәтмәләр ясап, төрле узорлар ясап, төрле бизәкләр ясап, син ижатның иң югары ноктасына көтәреләсең инде.
Аннан әйтергә кирәк, сабынчылык, сабын кайнату ул безнең электән килгән милли кәсепләребезнең берсе. Электә татар байлары сабын заводлары тоткан, ул бик шундый кирәкле товар булып саналган бит инде дөресен генә әйткәндә. Сабын ясау өчен нәрсәләр кирәк? Бераз гына сырлары белән дә бүлешеп китәле.
Әйткән,
аны иш шартларында теләсә кем кайната аламы?
Иш шартларында яны кайнатырга мөмкин. Башта ийенергә кирәк, әлбәттә, чөнки аның инструментлары бар. Һәм әйткәнемчә, төп эш компонент ул су, май һәм сөлте. Шул сөлте ярдәмендә майлар сабынлаша, су ярдәмендә инде син шул сабыннарга масса бирәсең. Сирләре дигәннән һәрбер сабын кунатучының үз сире бар инде, ул башында әйтеп бетерә дә алмам.
Менә эшне нәрсәдән башларга әйтик?
Эшне башлаганда мин үләнәр белән ясаганга күрә, минем бер уйлыйм ди, мин ясарга тырнак гөле һәм сөтле сабын. Мин тырнак гөлләрен җыям, аларны киптерәм һәм бер ай алдан мин аларны майга салып куям. Һәм бер айда соң мин инде әзерли башлыйм сабын. Менә шул май кушып, шул бәлки төрле үләннәрнең кенәтмәләрен ясап, дүрт бер ай алдан башлана инде ул әзерлек. Әбылай сабын ясаганда башта без майларны эретәбез, аннары сөлте белән суны бергә кушабыз, аннары сөлте белән майларны бергә кушабыз, аларны блендер ярдәмендә әйбәтләп бутыйбыз да, һәм анда инде бал, глиннарны үзең ничек телисең шулай кушасың да, иҗат итәсең. Менә бу вакытта бик иҗат эшләнде, әллә нәрсәләр эшләргә була, тесләрне дә үзгәртергә, төрле файдалырак та ясарга аларны мөмкин, һәм формаларга саласың, һәм минем өчен, һәм ул бер көн буе элгерәле кота, һәм икенче көндә сияны кисәсең. Менә бу кисү процессы ул минем өчен иң рәхәт процесс. Ул менә ул сабыннарны караган кеше бер дә аны сабын дип әйтмәс иде, менә бик күп кеше әйтә бу тиге хәлвә дип тә әйтәләр, ниндидер сыр дип тә әйткәннәре бар. Ну, ашарга тәмле ризык ашаган ул әйбер.
Ләкин ашый торган
ризык түгел. Һәм менә ул без аны кистек, һәм ул тагын әле куанырга ярамый, аны тагын 4 атна әле керәчәк. 4 атнада соң әле куанып карарга була аны.
Менә шын сыр, дөресен генә әйткәндә, сыр ясау белән бер, чөнки сырлар да бит шулай озак торып кына өлгерәләр. Димәк, сабын ясаганда барыбер уйлар бер ноктага җыелмый, ә фантазия күбрәк эшкә җигелә дигән сүз. Мин синең сөйләвеңнән шуны аңладым. Бу, әлбәттә, күп вакытны сорый торган эш инде.
Ну, бер сабын ясар өчен бер-ике сәгать вакыт кирәк. Өйрәнергә, үләннәр җыярга, әлбәттә, инде аның тагын да күбрәк нәк процессы, вакыт кирәк. Әллә син ясау бер эш, аны бөтен ясанасың, бөтен нәрсәне җыештыра кирәк бит әле. Чөнки анда саватлар да бик күп җыела. Ул эшнең теге кем ул эшне башлый инде сабын ясау өчен, мине аңлар дип уйлыйм. Һәм менә мастер-класстарда да мин өйрәтәм ләззәт табарга һәрбер мизгелдә. Хәтта шул савытны юганда да аның нечкәлекләре бар, ничек аны юырга икәнлекләрен.
Гүлүсе, инде авыл кызы буларак, син әлбәттә үләннәр белән кызыксынасың бит инде. Һәм инде бу шулай ук кечкенәдән сиңа салынган әйбердер. Кайсы үләнне кайсы вакытта җыярга кирәк, нинди үләннәр алар һәм кайсы якка файдалы, син боларның барсын да бүгенге көндә белеп эшлисең инде үзең.
Мин балачактан ук кызыктым дип әйтмәс идем, белеп эшләдем дип әйтмәс идем. Нәмә балачакта...
Бер генә авыл баласы да, әйтик, авылга кайтып, мәтрүшкә җимешә калмый инде.
Улса, улса шулай. Мәтрүшкә, шамбар, менә ул яктан. Мин хәзер элек кем яны интуитив рәвештә эшләгән булсам, хәзер мен аны фәнни яктан өйрәнәм, фәнни яктан эшләм, нәрсә кайсы үлән, нәрсәгә файдалы икәнлеген белеп эшлим инде. Һәм кулланганда да күп дозировкаларын беләм, ничек тәнәтергә, нәрсәне эчергә һәм күп мәшәргә икәнлеген аңлыйм. Менә мин мәле фәнни үземнең белемем, дипломым юк, анда фитотерапевт дигән. Әмма фитотерапевт бит ул үлән белән дәвалаучы, ә мин әлегә үләнче. Үләннәрне җыеп, аларны өйрәнеп, аларны тыеп яшәүче кеше.
Менә мин карап торам, безнең студиябез өстәлендә синең әсәрләрең ята, менә мәтрүшкәле шәй дигән тагын бер парчаны дип. Менә шуңа тукталып китик әле.
Ике сәгат, бары ике сәгат, һәм мин сиңа янә гашык булдым. Сине мәтрүшкәле шәйне яраткандай яратам. Мәтрүшкәле шәйдә күңелемне шикәр урынына эретергә яратам. Ә син аны татып караганым да юк дисең. Син шифалы су белән күкрәгеңдәге ачуларны, теймә булып кулларыңа тамган ачы яшьләреңне, ачы үттәй тамак койрыларына сарылып калган сүзләреңне мәтүрүшкәле чәй белән юып төшермәгәнсең. Кышкы салкын кишләрдә күңел наз ярату теләгәндә, яраткан китап битләреннән дә мәтүрүшкәле чәй тәме килгәнен белми калгансың бит. Күз алдыңа китер. Чынаякның ак учларына кайнар, болыннарның барлык хуш исен, умарталар безелдәвен, күбәләкләрнең канат кагуын җыйган мәтүрүшкәле чәй ага. Чәй генәме соң? Дәрья ага.
Гадәттә үләннәрне Петровга кадәр җыярга диләр. Бүген көндә дә син җыясыңмы? Һәм бу фикер белән килешәсеңме?
Әйе, менә син дөрес әйтәсең. Петровга кадәр чәчәк яфракларны җыялар, Петровдан соң бөтен файда тамырларга китә дип әйтәләр. Мин ул фикер белән әлбәттә килешәм, әмма Петровдан соң да әле үләннәрне җыярга мөмкин һәм ярый дип уйлыйм мин. Менә хәзер бит безнең чәчәк атып килә, гел бадран, мең яфрак, кайда бер урыннарда сары мәтүрүшкә һәм мәтүрүшкә әле дә чәчәк ата, шуңа күрә аны рәхәтләнеп җыярга була. Мин аларны җыям. Һәм Петровда соң менә тамырларны җыярга кирәк дим. Нинди тамырларны җыярга була ул? Әрекмән яфрагы, туз, әрекмән яфрагы тамыры, тузгана тамырын җыярга була. Һәм мин менә аларны җыеп чәйләргә дә генә кулланмыйм, һәм әйткәнчә мин күп-күп итеп җыям сабыннарга да кулланыр өчен. Һәм һәрбер үләннең эчке яктан гына файдасы түгел, косметик яктан да файдасын белеп җыям инде хәзер мин.
Менә ничек яңа өйрәнү, яңа эзләнү, яңа ачышлар, шуннан да үләннәрне ничек итеп дөрес киптерергә менә? Синең үзеңнең белгән серләрең бармы? Кемдер әйтик, менә шулай ук кояшта киптерәләр, кемдер караңгы урын кирәк ди. Менә алтын урталык кайдасың?
Менә кояшта киптерәләр дисең, мин кояшта киптерү якы түгел, чөнки ул вакытта үләннәрнең бөтен эфирлары ачып бетә һәм аның файдасы калмый. Иң кулае, иң яхшысы ул җилле урында, караңгы урында аларны нечкә генә җәеп киптерү һәм киптергәннән соң аларны кәгазь пакетларга салып саклау. Чөнки шул вакытта гына алар озак сакланачак, үләннәр 2 ел саклана, әгәр дә аларны әйбәтләп киптерсәң. Җиләкләрне дә шулай киптергә була. Менә хәзер җир җиләкләре вакыты үтте, әмма гел җимеш, хәзер дүләнә, баярышник булачак, балан. Менә аларны да киптергә мөмкин, һәм чәйләргә кушырга ул бик-бик файдалы. Шуңа күрә мөмкин булганда безнең табигать безгә бик күп бирә үз файдасын, үз шифасын. Безнең аяк астында ул безнең дарулар үсә дисәк тә була. Менә аны күрә белеп, аңлап җыярга гына кирәк. Менә беренчесен әйтеп китәм, августтан инде үләннәрне җыярга мөмкин. Так, кычытканны, әрекмән, үгиана яфрагын, гел бадран, әрем, нарат ылысларын һәм мең яфрак. Менә аларны җыеп калсагыз, сез кыш көнне авырсагыз да, сез үзегезгә бик нык ярдәм итәчәксез дарулардан башка гына.
Менә син дару дип сөйләшәбез бит инде, дару үләннәре рәтенә керә булар, әйбәт. Ләкин даруны да белеп кулланырга кирәк. Мигдарын, менә кайсы үләннәрне бигрәк тә шундый русчалатып әйтсәк инде, осторожность. Бик сак, кайсыларын бик сак кулланырга кирәк.
Дөресең әйткәндә, бүтән үләннәрне сакланып кулланырга кирәк, чөнки һәр кешенең организмы индивидуаль. Кемнеңдер аллергия булырга мөмкин, кемгәдер ярамаска мөмкин. Бер, мәсәлән, хәтта мәтрүшкәне дә күп итеп эчсәң, сәламәт кешегә дә ул бик начар тәсир итә. Шуңа күрә башта эчер алдыннан әз генә мигдарда салып эчеп карарга кирәк инде. Һәм әлбәттә, балы хатын-кызларга, бала көтүче хатын-кызларга үләннәрне шулай бик-бик карап кына эчәргә кирәк. Мәсәлән, кычыткан, шамбыр, мәтрүшкә аларны гомумән эчәргә ярамый. Менә
күп күләмдә эчәргә ярамый инде.
Ну, күп күләмдә ярамый, бераз генә ярый, но менә күп-күп итеп чәй эчәргә алар белән үләннәр белән бик уйнарга ул вакытта шулай рөхсәт ителми.
Син сабынга кушам дидең инде, бит аны ничектер тиеп эшлисеңме?
Сабанга кушкан вакытта мин беренче төрле ысул бар минем. Берсен мин тийсем, тием һәм сабанның үзенә эченә кушам һәм ул шундый скраб эффекты ясый инде. Һәм бизәлеш буларак инде өстенә салам. Шулай ук мин аларны төнәтәм, менә су урына кушам инде аларны шул әйбәтләп кайнатам да, һәм шунда берничә сәгать төнәтеп торам һәм аларны кушам сабанга. Һәм икенче тан бер ысул, минем иң яраткан ул үләннәрдән инфузлар һәм мацератлар ясау. Ул инфуз мацерат безнең телдә әйткәндә инде үләннәрне майда төнәтеп тору. Менә мин әйттем бит, 4 атна буе аларны салып торасың син берәр майга, һәм үләннәр үзләренең төсен, үзенең исен шул майга бирәләр. Мәсәлән, мин нарат ылысларын зәйтүн майына салып торгайдым, ул минем бер айга якын торды, һәм шул сары зәйтүн майы мин бер айдан соң ямь-яшелгә әйләнде, һәм аның исе менән нарат ылыслары исегенә керде. Менә шуңа күрә менә төп тылсымы минем өчен үләннәрдән сабын ясауның, менә шул инфузлар ясап аларны сабыннарга кушу да инде.
Шын иҗат эше, һәм сине тыңлыйсы да тыңлыйсы гына килеп тора, Гөлүсә. Ләкин шулай да безнең инде тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Шундый кызыклы, шул ук вакытта мәгънәле әңгәмә өчен бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Әле алга таба да күрешергә насыйп булсын. Һәм инде тыңлаучыларыбызга әйтер фикерләрең, җиткерер сүзләрең тагын калдымы?
Сезгә бик зур рәхмәт, рәхмәт Райлишмә шундый әңгәмә өчен. Мин әйтәсем килә, безнең табигат шундый киң кырлы, һәм һәр йортта, авылда булса инде, һәр урында безнең үләннәр бар, алар үсеп тора, һәм аларны күрә белеп, менә шундый натуральга күчсәк иде дип әйтәсем килә. Чөнки без табигат балалары, һәм безгә ул бирелгән химик дарулар белән үзебезне агуламык, ә менә үзебезнең табигат биргән шифадан файдаланык дип әйтәсем килә.
Иң мөһиме, барыбыз да исән-сау булыйк.
Әйе.
Киләсе очрашуларга кадәр, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яшьлек аланы тапшыруын тыңладыгыз. Аны Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Тавыш режиссеры Рамил Хидиятулла, эфир инженеры Гөлшат Тахбатуллина. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Исән-имин булыгыз, дуслар.
Яшьлек аланы.
Яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.